SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعت ريدي اس بي اس رومي سوني اسران حموشتن تريك لتشن اسران حادنيو بنايكو قاطرة ساعة سيدينا دماء لكا ساعة شدشتنا مشيتيو نحادة ساعة ان احمد ابنا مسانا كتمسيو بخبرنا عدمكو دحرزينا زهلونا مدبات كفالتكم ابتقراي زلو تاقم كابت بدر جيز نبرز خب اي تباهلو قدامي منستر إثيوبيا بزعباتي السب زي بالكسارة زورد زلو حبوق كينات ملسك هب يقبع شلمات مبالون كمن تلالو قبل زي الجارديان تبتيبو منجس إثيوبيا تميت كم مقطعي تكاملو اللوز تباهلو اللو تبتاب زي إكونوميس تقاومو أسمعو مس ودب عاسب زر رخب ترجع إثيوبيا سرح جميرو إيرترا كاب إقدا من محضار دونالد ترامب نتعا كوينة كسي بوليتيكنيات تجوار محمد بك على قربان زركوبون 24 سبات كاب 10 تن اب 5 تن كيزولو صبطبات لونا ابي تيغراي بزعبا زغبر زلو كيناتن زس بوت اغماتن زخنن اب اوستراليا زنوغرو تغارو ب ار بي سلام اوسلف غيرم نيرم بزعبات سلف زملكت مس اوهاتي تي سلف سلام اوسلف زغبرنا زرب علنا نا ابراهيم علي سومنا مدب سبورتون علونا نز مدب كتكاتاتو لزقدمكم عدالونا عربن مدب بين سمره تي بقطا ما بلتا زينا كتكم عندنات متازينا كتابت فايزا اب اوستراليا اب تقمكو علم مصداقو كوفيد 19 نمكلاس اغداس سوقمتي قبل قدامي مينستر سكوت موريسون تزاريبو افريتي كوبانياتات كتابت انصار كوفيد نتي كتابت زقربالو فرمالو الكفصما حقاوي سوقمتي كمزوسد حبرت اوروبا فليتو اب موزامبيك برتو انفاسن برتو ازنامن با اشحات زقطر هنصاتات كمزانون استات شعات تشح سبات كاب مربتهم كمتمزابلون كليتو ازي ريدي اس بي اس بقوانقا تغرينياتنو مدبيو كتابت فايزر اب اوستراليا اب تقمكو علم تداقو نكوبيد عصر جعاتن من كلاس اقداس سوكمتي كبل قدامة منيسر سكوت موريسون تزاريبو ناي أوستراليا تكال قطر مدهانيت تيريابيتيك غودس أدمينستراشن كمز غلطو اتي كتابت كاب أدماء عصر تشدشتين العلزلو سبات المختب لعل دحناتن وطيتاون كمز خونة تيراقاقيت إيو إلو كتابت أب أوستراليا نمجمار أب مورداتا ورحلكاتيت كتابت فايزر كمز أتو ميسر مورسن غلطو
And so we remain within the guardrails of the time frame that we set a few weeks ago, but obviously that is going to continue to come under challenge for events and circumstances that exist well beyond our shores. And it was for that reason we put our arrangements in place and CSL to ensure that we'll be able to produce our own vaccine here in Australia. And that is happening there. ابزي اب اوستراليا ناي گزار سنا كتابت كنفري زي گبرنا نزد ما نگبرالونا صحافي ديپارتمنت فيدرال طنا برنان مارفي بوگنو زمت ورحي زجمر ابي وفري كتابت كبيد ناي لوجيستكس بده كگاتمو ايلو
The preparation that is going on for this vaccination journey is huge. We intend to get it right. We've got major logistics issues.
بگو کسره کیو تنات نهاقنا نسران شدیشتن میلیون هزبی کن کتب نای لوجستیکس بدوه علونا نتوم کلینیکات بتوم نای دور سرحتنیاتات نای وشبا سرحتنیاتات سرحتنیاتات کن کنت انان عبیتن نای سنکولان تخانا خنتومن کن جمرت انکو امدبات او تینا لنا سمز فيكتوريا نتي بحجي كمت الزخف وقتي بارا تشاكات تسميت عبز قبر لزلو وان أبي ملا تاقزات حوي من نخاس مولو بمولو أقيدوم لومي أبي سميناوي معرب فيكتوريا متن مغطى أبي ربعاتات ديگري أبي زبز حق فالي تاقزات أبي سالساتات ديگري أبي كتما ملبرن رما سالسان جعاتن ديگري سنتيغريد وإلو جوناتان هاو كابيت صحبت ميترولوجي كمز غلطو مبزحت او دبوا مبراق أوستراليا بتي أب عمت نفلم أوان زخصت مقواتيت اللولو
This is the first big heat wave of 2021, and it's all due to a very hot air mass which had been sitting over Western Australia for quite a few weeks.
ካብ ገምጋም ክሳብ 40 ዲግሪ ንላዕሊ ሙቐት ክፈጥር እዩ። ሓድሽ መጽናዕቲ ከም ዘረጋግጾ ምትካኽ ሽጋራ ካብቶም ኣቐዲሙ ዝሕሰብ ዝነበረ ንላዕሊ ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ቀዳሞት ህዝብታት ዳርጋ ብዕፅፊ ዝዓቢ ምዃኑ ተፈሊጡ። ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ናሽናል ዩኒቨርሲቲ ዝርከቡ ተመራመርቲ ከም ዝሕብርዎ ሽጋራ ምትካኽ ኣብ ልዕሊ 45 ዓመትን ልዕሊ እን ዝዕድሚኦም ኣብ ኦሪጂናል ቶረስ ስትሬት ኣይላንደራትን 50 ሞት ከም ዘስዕብ ኣብ ዝኾነ ዕድመ ዝርከቡ ኣውስትራልያውያን ድማ 37 ሞት ከም ዘስዕብ ተፈሊጡ። ሽጋራ ዘየትኩኹ ደቀባት ኣውስትራልያውያን ተወሳኺ 10 ዓመት ክነብሩ ይኽእሉ እዮም። እቲ መፅናዕቲ ካብ 2006 ንነጀው ልዕሊ 1300 ዝኾኑ ሰባት ካብ 10 ዓመት ንላዕሊ ከም ዝነብሩ ዝገልጽ ሓበሬታ ይነፅር። ኣብ ፍሬቲ ኩባንያታት ክታበት ኣንጻር ኮቪድ ነቲ ክታበት ከቕርባሉ ዝፈረማሉ ውዕል ክፍፅማ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ሕብረት ኣውሮፓ ኣፍሊጡ። ክልቲኦም ኩባንያታት መድሃኒት ፋይዘርን ኣስትራዜነካን ብሰንኪ ዘሎ ፀገም ሰንሰለት ቀረብ ነቲ ከቕርቦ ቃል ዝኣተውዎ ብዝሒ ኣብ እዋኑ ከቕርቡ ስለ ዘይከኣሉ ክዳናጎ ምዃኑ ኣፍሊጦም ኣለው። ናይ ካውንስል ኣውሮፓ ፕረዚደንት ቻርልስ ሚሸል ካፕተን ኩባንያታት ግሉፅነት ክህሉ ይሓትት።
Il est certain et c'est un point très ferme que je
This is a very firm point that I want to express in the name of the European Union.
ነዚ ጭብጥ ነጥቢ ክገልጾ ዝደሊ እዘን ኩባንያታት ዝፈረማሉ ውዕል ከኽብራ መዲብና ኣብዚ መስርሕ ግሉፅነት ኩሉ ትፅቢትና እዩ። እቲ ውዕል ክፍፀም ኩሉ ዘለና ሕጋዊ መሳርሒ ክንጥቀም ኢና። ኣብ ኔዘርላንድስ ኮቪድ-19 ንምቁፅፃር ተባሂሉ ዝተኣታተወ ፅኑዕ ስጉምቲ ብምፅራር ዝተገብረ ተቃውሞ ናብ ከቢድ ናዕቢ ዓብዩ። ኣብ ማእከል ኣምስተርዳም ነቲ ብቐዳም ዝጀመረ ሰዓት እቶቶ ንምቅዋም ንዝተኣከቡ ኣማዒት ሰባት ንምብታን ፖሊስ ቦምባታት ማይን ኣኽላባትን ተጠቒሙ። ብዙሓት መኻይን ምንዳደንን ቢዝነሳት ምስራቆምን ናይ ዳች ኩባንያ መገዲ ባቡር ኤንኤስ ተጓዓዝቲ ነቲ ኣብ ደቡብ እታ ሃገር ዝርከብ ኢንዶቨን ስቴሽን ከይጥቀሙ ኣጠንቂቑ። ነቲ ካልእ ዓሌቱ ዝኾነ ኮቪድ-19 ካብ ወፃኢ ናብቲ ሃገር ከይኣቱ ንምዕጋት ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ንፈለማ እዋን ኣብ መላእ ኔዘርላንድ ሰዓት እቶቶ ተኣውጅ ኣሎ። ኣብ ሞዛምቢክ ብርቱዕ ንፋስን ብርቱዕ ዝናብን ብኣሽሓት ዝቁፀር ህንፃታት ከም ዘዕነወን ኣእካል ከም ዝጥፍአን ኣስታት 7,000 ሰባት ካብ መረበቶም ከም ዘመዛበለን ሰበስልጣን እቲ ሃገር ገሊፆም። ትሮፒካዊ ሳይክሎን ኢልዊስ ነታ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሞዛምቢክ እትርከብ ሶፋላ እትበሃል ኣውራጃ ብቐዳም ንጎ ቅድሚ ምድኻሙ ናብ ዚምባብዌ ኢስዌቲን ከምኡውን ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዝዘንብ ዝናብ ብከቢድ ወቂዕወን። ጎርክሽማዝ ሁሴኖቭ ካብ ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ቀይ መስቀል እቲ ናይ ምሕዋይ መስርሕ በቲ ሓደጋ ምዕላቕ ኣማይ ከም ዝፀልዎ ትፅቢት ከም ዘለዎ ይገልጽ።
መዕለቕላቕ
ማይ ኣጋጢሙሎ ኮይኑ ግና ፍጥነቱ ከምቲ ንፅበዮ ዝነበርና ስለ ዘይኮነ ዕድለኛታት ኮይና ኣለና። ከም እተሓስቦ ብርቱዕ ንፋስ እንተሎ መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሕ ጥምዓት እዩ ዘምፅእ። ስለዚ ብተዘማዲ ክረአ ከሎ ልኡም እዩ ዘሎ። ይኹን እምበር ኣብ ምድሪ ብዙሕ ማይ ስለ ዝፈሰሰ እቲ መዕለቕላቕ ማይ ስለ ዘጋጠመ ስርዓተ ቴሌኮሙኒኬሽን ተዓነቒፉ እዩ ዘሎ። ኢልዮስ ድሕሪ ኣበቲ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ዝተኸስተ ቻለነ ንካልኣይ ሳዕ ንዞም ሞዛምቢክ ዝወቕዓ ዘሎ ህቦብላ እዩ። ሰመዝ ዳች ንወዲ 57 ዓመት ናይ ካናዳ ዜግነት ዘለዎ ፀቻይ ሎፕ ኣብ ኤሽያ ፓስፊክ ብዝገብሮ ምዝዋር ዕፀ ፋርስ ዝፍለጥ ሰብ ሒዞም ኣለው። ናይ ፌደራል ፖሊስ ኣውስትራልያ ብዘውፅኦ መእዘዚ ማእሰርቲ ናብ ኣውስትራልያ ክርከብ ፃውዒት ኣቅሪቡሎ። ፀ ብዓለም ደረጃ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ክተሓዙ ዝግብኦም ሰባትን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ሕጋዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣድላይ ሰብ ከም ዝኾነ እዩ ዝፍለጥ። ፀ ብቅፅል ስም ናይቲ መበል ሳልሳይ ሓዉ ኣብ ካንቶነስ ሳምጎር እዩ ዝፍለጥ። ንሱ ናይቲ ኣብ ስግራይ ሃገራት ዕፀ ፋርስ ዘዘዋውር ዓብዪ ኩባንያ ብገለ ፖሊስ ሳምጎር ሲንዲኬት ተባሂሉ ዝፍለጥ ጉጅለ ገበን ዝመርሕ እዩ። ንሱ ኣብ ደቡባዊ ጓን ጎልዎን ክፍለ ሃገር ናይ ቻይና ዝተወልደ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ባህላዊ ሰውራ ቻይና ብሓለዋ ቀይሕ ናይ ዝተፈጥረ ዓብዪ ክለብ ጉጅለ ዓዋሉ ኣባል ከም ዝኾነ እዩ ፖሊስ ዝገልጽ። ንሱ ናብ ሆንግ ኮንግ ብድሕርዚ ናብ ካናዳ ድሕሪ ምግዓዙ ኣብ 1997 ኣሜሪካ ብምዝዋር ዕፀ ፋርስ ከሲሳ ናብ ሃገራ ፀዊዓ ኣሲራቶ ነይራ። ኣብ 2006 ካብ ቤት ማእሰርቲ ኦሃዮ ድሕሪ ምፍትሑ ናብ ኤሽያ ተመሊሱ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዓመት ናይ 7 ቢልዮን ዶላር ንግዲ ሓሽሽ ብምዝዋር ዝሰርሕ ትካል ከም ዝመርሕ ፖሊስ ይኸሶ። ከም ኣዝዮ ሃብታምን ሕሉፍ ተጠላዕን ዝፍለጠ ኣብ ሓደ ለይቲ 66 ሚልዮን ዶላር ኣብ ናይ ካዚኖ ጥላዕ ከሲሩ ብሓለውትታይ ኪክ ቦክሰርስ እናተሓለወ ከም ዝጓዓዝ መርመርቲ ይዛረቡ። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ሓሽሽን ገበንን እቲ ናይ ፀ ኩባንያ ኣብ 2018 ካብዘይ ሕጋዊ ምዝዋር ሓሽሽ ኣስታት 17 ቢልዮን ገንዘብ ረኪቡ ይብል። ፖሊስን ተንተንትን ከም ዝገልፅዎ እቲ ዘይሕጋዊ ኩባንያ ኣብቲ ዞባ ቅልጡፍ ምዝዋር ሜታምፌታሚን ዝገብር ኮይኑ ኣብ ድሮ ናይ 2019 እቲ ናቱ ንጥፈት ንግዲ ብ4 እፅፊ ዓብዩ። ጉጅለ ፀ ኣብ ናእሽቱን ብሃገር ደረጃ ዝቆሙ ጉጅለ ገበንን ብምቋም ኣብ ሜንማር ልዑል ናይ ላቦራቶሪ መርበብ ኣቢሉ እዩ ንግዱ ብትሑት ወፃእን ብኣኽበርቲ ሕጊ ከምዘይተሓዝን ገይሩ ስርሑ ዘጓሃር። ኣብ ናይ ኣምስተርዳም ማዕርፎ ነፈርቲ ሲቾፎል ብቐዳም ድሕሪ ምትሓዙ ፌደራል ፖሊስ ኣውስትራልያ ናብ ፍርዲ ከቕርቦ ኣምስተርዳም ነቲ ክሱስ ከተረክቦ ሓቲት ኣሎ። ብእምነት ፖሊስ ኣውስትራልያ ፀ ብውሕዱ 13 ግዜ ናብ ኣውስትራልያ ዝኣተወ ዕፀ ፋርስ ተሳቲፉ ኣሎ። እዚ ብሮይተርስ ዝቀረበ መፅናዕታዊ ሰነድ ተረጋጊፁ ኣሎ። ምትሓዝ ፀ ነቲ ናይ ኤሽያ ፓስፊክ ንግዲ ሓሽሽ ክሳብ ክንደይ ክፀልዎ ከም ዝኽእል ዝፍለጥ የለን። ምንጭታት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ሓሽሽን ገበንን ዩኤንኦዲሲ ኮሞን ፖሊስን ከም ዝገልፅዎ ኣብ ውሕዳት ሃገራት እንተዘይኮይኑ ዘይከም ኣብ ካልኦት ዞባታት ንግዲ ሓሽሽ ኣብዚ ዞባ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣይተተንከፈን። ባር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምዝዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ዝተሓተ 15 ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና 18 ዝለዕለ ድማ 24። ኣብ መልበርን ዝተሓተ 18 ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 16 ዝለዕለ 21። ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 21 ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ ፀሓይ ክውዕል ዝተሓተ 21 ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 21 ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 25 ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ባር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ዜና ዝምስማዕኩሞም እዮም። ዝተረኩ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምሱ ደጊም ኣድመኩም።